Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Prezident Vladimir Putin'in bölöklüğün basılıp alınan yerleri ortiyetin çağına koşup, gongşu yurdun 4 sevtindaki yağdayın durnuklaşmağını, karasyanlığını aitmağına karamazdan, Ukrayna güçleri gün ortada ve gün ortada öngü süyüşmöklerini hem de Moskva'nın eğilen yerlerini izin almağı devam ettiriyerler. Şeýle de Putin öz hökümetiniň Russiýanyň gol astyna galýan Zaporojje sewtinde ýerleşen ýadro elektrik stansiýasyny derrew öz gözegçiligine almagyny buyurdy. Bu ýagdaý halkara atom energiýasy agentliginiň BMG-nyň ýadro gözegçiligi gurulugynyň başlygy Rafael Grossi'nin Ýewropanyň iň uly ýadro deskasy barada gysgaly maslahat etmek üçin derrew Kiýewe uramagyna sebäp boldy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 5-nji oktýabrda eden giýjeki çykyşynda Novo Voskrenske, Novo Khirkhorovka we Kherson şäheriniň demirgalyk günnogoryna ýerleşen Petropavlovka şäherçeleriniň azat edilenligini aýtdy. Donetsk, Luhansk we Zaporojje bilen bir hatarda Kherson Kremliň resmi taýdan bölekleýin ele geçiren 4 sewtiniň birinin paýtagty bolup durýar. Zaporojjanyň Ukrain gubernatory Aleksandr Staruh 6-njy oktýabr güni ýerden Rus güýçleriniň topa tutmagy netijesinde öten agşam adından 2 adamyň ölenligini aýtdy. Şeýle de bir näçe ýaşaýyş saýynyň ýykylanlygyny ýa-da ziýan çekenligini, uly ýanyň turanlygyny habar berdi. Günnogor Luhanskda fevral aýynda Moskwanyň başlan sebäpsiz soşundan bäri Dolyeniali Rusiyanın gödökçülüğünde olan sevittekem Ukrayna Rus güçlerinden üstün çıkkandığına itti. Bu sevittin Ukrayna hakimi Serhi Kayday Ukrayna televidiniyesinde Kiyev koşunun Luhansk'taki 6 şehercani adat edenliğine itti. Ol Rus koşunlarının bu yerlere kaytadan hücum etmek ehtimarlığı sebepli izinlerinden ilatlı yerlerin ağıtlarını aitmaktan saklanını. Men baş ştabyň resmi maglumatyna senli biraz saklanayyn. Men diňe olaryň 6 şäherçedigini aýdyp biljek dip haýdaý azat edilen ilatly nokatlaryň sanyny aýtmak bilen çäklendi. Angliýanyň gorunmak ministrligi 6-njy oktýabrda çap eden günnelik habaryna Ukrainalaryň Khersonyna öňe süýşenligini tasdyk etdi. Günorta tarap ilerläp Ukrayna bölümleri front liniýasyny goşmasa 20 kilometre çenli aňryk süýşürdi diýip aňtaw maglumatyny aýdylýar. Vladimir Putin Moskwanyň basyp alan sebitlerini gödökçülük etmekde ýüzeýiz bolan kynçylyklaryny gyýtaklaýyn oýnarly we ýagdaýyň durnuklaşjakdygyna umyt bildirdi. Biz täze territoriýalardaky ýagdaýyň durnuklaşmagy üçin tagarly edýäris diýip Putin 5-nji oktýabrda telewizioňda görkezilen wideo şekilli maslahatda Rus maglumatlaryna ýüzlenip aýtdy. Şeýle de Putin Rus döwletiniň Zaporojje ýadro elektrik stansiýasyna dolu gözegçilik etmeliligini aýtdy. Bu göçüm Kiýew tarapyndan badawat red edildi. Zaporojje ýadro deskasy inni Russiýa Federasiýasynyň çägine we şu ýagdaýa laýyklykda degişli edaralarymyzyň gözegçiligi astynda işlemelip, Riýa habar gurulugy daşary işler ministriniň ornatary Sergey Vershininiň sözlerini salgylanyp habar berdi. Mart aýynyň bäri Russ güýçleriniň gözegçiligini galýan ýadro deskasy henize uňeçenli Ukrain injenerleri tarapyndan dolandyrylýar. Uras Energo Atom, Rusiyanın yadra energiyası boyunca operatörü, Ukrayna işgarlarının Rus eyçiliğine dörödülen täze kuruma geçirilecektiğini aýtdy. Ukrayna'nın devlet yadra energiyası kampanyası Energo Atom, Putin'in kabul eden kararının ve Zaporojje yadra elektrik stansiyası varadaki beylik resminamalarının biderek, manasız ve yeterlik değerliğini aýtdy. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Grossi 5-nji oktýabrda otly bilen Kiýewe tarap uranyň we şu hepdeniň aýagyna Moskwa hem sapar etjekdigini aýtdy. Grossi ýadro deskasynyň töwereginäki howpsuz zona boýunça geçirilýän gepleşikleriň inni öňkülerine garanda hem has möhüm bolanlygyny ýetdi. Ukraina güýçleriniň Moskwa tarapyndan basylyp alynan 4 sewtiň bir näçesinde depkinli ilerlemeginiň dowam etmegi bilen Orsiýetiň ýokary derejeli kanun çykarjylarynyň biri harby işgärleri sögüşleriň barýan ýerlerindäki wakalar barada hakykaty aýtmaga çağırdy. Bizim yalan sözlemeyi bes etmemiz gerek deyip parlamentin aşağı palatasının korunmuk komitetinin başlığı Andrei Kartapalov devlet eçiliğindeki metduğusun bir jurnalistin aytti. Korunmuk ministerliğinin beriyen kasavatları esli vaktiyari yutkomiyar, solluruşuna dur. Halk biliyar, bizim halkımız samsık der. Bir yağday anamın yitirilmeğine sebep olup bilir deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mary vilayatynyň Mary trawynyň ýanygyç goýjy beketleriniň aglabasyna benzininiň gyçylygy dowam edýär. Beketleriň öňünde awtoulag nowatlar emele gelýär. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda Sewitden habar berdi. Sürücüler käbir ýanygyç goýjy stansiýalarda nowata garaşyp A80 benzinini satyn almagy mümkinligini Yöne A95 markalı benzinin asla taptırmayanlığını aydiyarlar. Benzinin nobotu bir neçe sağıda çekiyar. Adamlar yanıgıç peketlerini avtoloğlarını sürep eltiyarlar. Kavir sürücülür dağına nobot az olyar deyip gece sağıt 3-te zapravkalara varıp nobota ğraşyar. Bu yağda yeyen bir neçe üniversite devam ediyar deyip bir marlı sürücü Azatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdundurlu sevitlerine emele gelen benzin gıççılığını Ne tasdiklayar, ne de inkar edýär. Döwlet hiýetçiligine köpçülükliň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi neşirler ýurtda dowam edýän ýanygyç gyçylygy barada habar bermeýärler. Ýollardaky awtoulaglaryň sany göz görtüri azaldy. Benzin gyçylygy haçana çenli dowam eder belli däl. Nowoty durup A80 benzini alıp bolýar diýip bir ýerli sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly sürüjileriň ençemesi ýanygyç goýujy beketlere A95 benzini getirilýänçe awtoulaglaryny sürmejekdiklerini aýdýarlar. Mary vilayatynyň 30-njy sentýabrdan bäri benzinin gyçylygy dowam edýär. Azatlygyň habarçysy 2-nji oktýabrda Giýişlik vilayatynyň administratiw merkezine ýerleşýän ýanygyç goýujy beketlerde ýanygyç gyçylygynyň emele geleniňini habar berdi. Munun ýa-da Azatlygyň habarçylary ýurdun Günnogor Lewap vilayatynyň käbir sewitlerine hem benzin gyçylygynyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýul we awgust aýlarynyň ortalaryna Ýerlidine emele gelen ýanygyç gyçylygy barada habar berdiler. Türkmenistan ýanygyç terişdelerine baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 million barrele barabar suw edilen neft gorlary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň benzin gyçylygy ýerlidirli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar durýar, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Galiberse de devletin gödövçülüğüne ki medya bu nolsanlıklar varada dımıp taşarı yurtları eksport edilen ulov yanıcı varada xabar veriyerler. Yarım resmi hükümetçi neşir Özbek metbuotuna salgınıp 2022 yılın birinci yarımına Türkmenistan'ın qonşu Özbekistan'a 11.17 milyon litr benzin eksport edenliğini xabar verdi. Bunun bilen Türkmenistan Özbekistan'a benzin eksport etmekte Rusya'dan son ikinci oruna geliyar. Marada emele gelen yanıcı gıççılığı Rusiýanyň Ukraina esasyl çolmagynyň arasyna tutuş dünýäde, hususan Ýewropada ýanygyç energiýa serişdeleriniň bahalarynyň 7 derejede gymmatlanyp wagtyna gawat geldi. Bu aralykda hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistanyň benzininiň arzan bahasy barada habar berýärler. Türkmenportal.com geçen ay Global Petrol Prices internet neşirine salgylanyp Türkmenistanyň benzininiň bahasynyň iň arzan ýurtlarynyň ilkinji ýediligine girenligini habar berdi. Motor yanıcının dünya boyunca bahalarını çap ediyen internet neşirine göre Türkmenistan'a 1 litre A95 benzinin bahası 42.19 dollara barabardyr. Neşre görä dünýäde benzinin iň arzan satylan ýurtlarynyň ilkinji ýedeligine Venezuela, Liviya, Eýran, Aljir, Kuveyt, Angola we Türkmenistan girýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň dowamly halkary uçar gatnaşyklarynyň sanyny artdyrmagy bilen pandemiýa döwründe ýurdun itaaty howa habyna öwrülen Türkmen awadyň halkary aeroportundan başga käbir howa menzilleri hem daşary ýurtlardan gelýän uçarlary kabul edip başladylar. Sol bir wagtda uçar bilen gelýän türkmen raýatlary üçin ýatyrylan hukmany karantin düzgünü daşary ýurtlar babatynda henizem taklanyp galýar.
Indi daşary ýurtlardan gelýän uçarlaryň uly bölegini Balkanyň aeroportlary hem kabul edip başlady 5-nji oktýabrda öýlen Stambuldan gelen uçar Türkmenbaşynyň aeroportuna gondy.
Diýip bu ýagdaýlardan habarly Türkmenistandaky ygtybarly çeşmelerimiziň biri 6-njy oktýabrda gurrun berdi. Ol bu boljak özgörçlikler barada geçen hepdäniň başynda habar beripdi. Selede halkary uçurlaryny diňe bir Balkanyň Yalevawyň howa menzilleri däl. Eýse ýurdun beýliki künçeklerindäki aeroportlaryň hem kabul edip başlamagynyň mümkindigini aýdypdy. Geçen aýyň başynda Türkmen hökümetiniň halkary uçurlarynyň uly bölegini Türkmen awadyň aeroportunyň kabul etmeni boljakdygyny iglan edeninden soň bu howa menziliniň hünärmenleri Azatlyk bilen söhbetleşdi. İşçi sanynyň azlygy sebäpli bu talabyň üstünlikli amal edip boljakdygyny şübhe bildiripdiler. Türkmenistan halkary uçar gatnaşyklaryny koronavirus pandemiýasynyň arasynda 2020-nji ýylyň fevralynda togtadyp başlapdy. Türkmenistanyň çağında COVID-in ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleriniň bu kararyny netijesinde şeýlede mundan soň raýatlaryny watanyna dolamak ugrunda ýeterlik tagallaý etmeýändigi sebäpli daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede müňlerçe türkmenistanly agyr şertlerde galmaly boldy. Bu ýagdaýlara duçar bolanlaryň azatlygy gurrun bermegine görä, türkmen hökümetiniň Türkiýa gurunan sanyny charter uçurlaryna minmek üçin düzülýän sanawlara goşulmak ýa-da aýlary çekip bilýärdi. Şeýle-de munuň üçin türkmen emeldarlarynyň para soraýan halatlary hem seýrek däldi. Türkmenistan şu ýylyň may aýynyň aýagyndan başlap käbir dowamly halkary uçar gatnaşyklaryny ýol goýup başlady. Şonuňki gün Türkmenistan awiakompaniýasy Dubai, Kazan, Moskva, Frankfurt, Minsk şäherlerine ýygdyrly uçar gatnaşyklaryny amala aşyrýar. Sol bir wagtda türkmen hökümeti has köp Türkmenistanynyň toplanandygy aýdylýan Türkiýe ugry boýunça soňky wagtda çelini dowamly uçar gatnaşyklaryny ýola goýman. Türkiýede galan türkmenistanlylaryň ençeme tapgyr näýilelikli protest şäherlerini geçirmegine hem sebäp bolupdy. Şu hepdäniň başynda ýarym resmi hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistanyň Türkiýe ugry boýunça ahyr soňy dowamly uçar gatnaşyklaryny ýola goýandygyny ma'lum etdiler. Emma bu Türkiýanyň Aşgabadyň haýsy taýsynda türkmenistanlylar üçin ozaldan bar bolan 30 günlük wizasyz syýahat düzgününi ýatyryp, täze wiza talaplaryny ornuşdurmagynyň ideýanyna gabat geldi. Bu ağırlıkta azatlyň çeşmesi ozal hem habar berişimiz ýaly 5-nji oktýabrdan başlap Türkmenistana daşary ýurtlardan gelýänler üçin ozalky 3 günlük karantin düzgününiň ýatyrylandygyny, emma munyň ähli ýolugçylar üçin degişli däldigini aýtdy.
5-nji oktýabrda Türkmenbaşa onun uçardaky ýolugçylardan 120 manat töredip COVID testini aldylar. Olaryň hiç birinden virus tapylmady, emma aeroportdan diňe türkmen raýatlaryna öýlerine gitmäge ruhsat berildi. Daşary ýurtlar 3 gün karantina ugradyldy.
Diýip çeşmämiz gurrun berdi. Şeýle-de munyň daşary döwletleriniň diplomatik wekilhanalarynyň işgärlerini degişli däldigini hem bellädi. Ol Moskwa Türkmenbaşy Dubai Türkmen awat uçur ugurlary bilen etaatan Türkmenistanda hereket edýän daşary ýurt guruluşyk we newit gaz kompaniýalarynyň işgärleriniň gelýändigini, şeýle-de olar üçin hem hukmany karantin düzgününi 1-nji noýabrdan başlap ýatyrmak gözüňde tutulýandygyny sözüne goşdy. Yokorda aydılanlar doğrusunda dünyanın en bir yapık yurtlarının biri olan Türkmenistan'ın degişli edarlarından Sultan'da Türkmenistan aviakampanyasından, Sağlık Ministerliğinden ve yerli hakimliklerden hiç sili komentari almak başartmadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayetlerinde mobil telefonlar üçin täze SIM kartlary henizem satyn alyp bolmaýar. Türkmensel kompaniýasynyň regional idaralarynda SIM kart edilmek üçin Aşgabatda barmagy salgy berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan vilayetindäki ýagdaý barada berýän maglumatlarynda Türkmenselin bu vilayetdäki idaralarynda SIM kartlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Vilayetdäki habarçymyz Öýjükli aragatnaşyk kompaniýasynyň yerli idaralarynda täze SIM kartlaryň ençeme wagt bäri satylmaýanlygyny işgärleri müşterilere payitahtı gitmek italgı veriyenliğine aydar.
Balkan vilayetine tede vilgi sorab, yerli temasil edaralarına 100 ton müşterilere arağatnaşık işgarları, sim kartları Aşgabatdaki merkezi ofisten alıp bilecektiklerine aydarlar. Rayetler pasportunu alıp, adatı var sim kart için 400-500 kilometre yol geçip Aşgabat'a gitmeye mezur oluyarlar.
Dip habarçımız 6. Oktyabrda gurrun verdi. Türkmensel yurttaki yeketek mobil operator bolan üçin rayatlarda saylamak mümkinçiligi yok. Şehirde müşteriler hizmatların hilinden şikayet ederler.
Öýjükli aragatnaş hizmatların monopoliyası bolan üçin bir gaba internet bir ayda 55 manat barabar bakadan müşterilere hödürleniyor. Tamaselin çeksiz edilip satılayan internetinin vahası 600 manat tögörüğünü. Bir tas 200 dolara barabar.
Dip habarçymyz bellýär. Müşterler 1 gigabayt möçberdäki 55 manatlyk internetiň telefonda ýarym sagyda ýetmän tel gutaryanlygyny aýdýarlar. Internetiň güýjüniň örän pes bolany üçin gerekli saýatlar wagtynda açylmaýar we internet tez gutaryp galýar.
Masal üçin internet üstü bilen 1.5 sagatlyk filmi tomoşa etmek üçin adından 5 gaba internet satın almak gerek bolýar.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanyň GKTK mobil operatory Türkmensel 10-dan gowrak tarif boýunça telefon, internet we telewizion hyzmatlaryny hödürleýär. Şol sanda roaming, çäksiz gepleşmek we tez internet ýaly oňaýlyklar wada berilýär. Bu barada kompaniýanyň resmi web-saýtynda aýdylýar. Maglumata görä kompaniýanyň ýurdun her bir vilayetinde onlarça bölümi bar vilayetlerdäki ofisler bilen habarlaşmak üçin ählisine degişli diňe ýeketek telefon nomery görkezilýär. Bu nomery edilen janglar jogapsyz galdy. Azatlyk radiosynyň Türkmensel kompaniýasynyň maglumat almak ýetmän şeýle netije bermedi. Öýjükli aragatnaşyk kärhanasynyň vilayetlerdäki edaralarynyň täze SIM kartlary satmagyny besetmek bilen bagly ýagdaý geçen ýylyň tomusynda ýüze çykypdy. Şonda kompaniýanyň Lewapdaky bölümleriniň işgärleri muny sebäplerini yurtta aýnadar atly täze öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň işe geridilmegine garaşylýanlygy bilen düşündiripdi. Şeýlede geçen ýylyň iýul aýynda 6 sıraň Aşgabatdaky edarasy öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri kabul etmegini wagtlyň togtadypdy. Yurtta mobil aragatnaşyk hyzmatlarynyň kiýili şonda pese gaçypdy. Türkmensel 6 sıra öýjükli aragatnaşyk kompaniýasynyň degişli kompaniýa tehnologiki döwrüň talaplaryna laýyklykda ýokary hili öýjükli hyzmatlary halkara roamingi, ykçym durnukly we giň zoglukly interneti we telewizor görmek hyzmatlaryny berýänligini öz resmi maglumatynda aýdýar. Şol biraktyň özünde de Türkmenistan internetiň gymmatlygy we haýallygy boýunça dünýäde ilkinji ornlarda duran ýurtlaryň biri hasaplanýar. Döwlet interneti bir gözekçiligi diýär garaşsyz maglumat çeşmeleri petiklenýär, VPN hyzmatlaryň ulanylmagy gadagyn edilýär, ulanjylar bolsa ýygyrlanýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syfon3.com, ýagny syfon3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Сайфон сизин интернеттеги шахтетиңиздин гизлинлигини жогору деражада үпчүнө дияр. Сайфон 3 аркалы Түркмөнстандан күндө 1,5 миллион кезек пайдаланылып, юрттагы питикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамы тәзеленер. Шул себепле уни P S I P H O N 3.com Сайфон3.com веб-сайтындын тәзелеп турмагы унутмаң.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Lewap vilayatynyň şaharçylary orok mövsümüne girişýär. Käreneslerde hem birleşikleriň şaharly orucu kombaýnlarından peýdalanmakda bar bolan päsgelçilikleri barada habar berýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä şu günler Lewap vilayatynyň Şolsany Farap we Däne wetraplarynyň şaharçy daýhanlary Orok mövsümüne girişýärler. Daýhanlar howa sowap başlaman kaş şalyny meýdanlardan ýygnap almak üçin uly tagallaýa diýerler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde aýdylmalygyny soran yerli käreneçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli daýhanlar sewite gijelerine salkyn howanyň aralaşmagy bilen ekrançylyk meýdanlaryna şaly hasylyny oktýabr aýynyň başlaryna ýygnap almak öýlerini müwessa bilýänliklerini aýdýarlar. Şu günler gündüzlerine hovanın temperaturası 22-24 gradus mayl, yöne gecelerine 7-9 gradus için aşaklayar. Hovanın temperaturası gecelerine 5 gradustan aşak düştü. Bu şalaçı dayxanlar üçün ulu mesele deyip levaplı bir oba hocalık hünermeni Azatlyk radiosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükte etdi. Hova sarkınlaşsa grov düşüp başlayar. Şalı grovlusu Hasyl zaýa bolup başlaýar diýip yerli hünermen sözüniň üstüni ýetirdi. Şaly hasylyny howa sowamazdan öňür tygnap almak makul hasaplaýan daýhanlar şu günler ekrançylyk meýdanlaryna şaly orucu kombaýnlary çagyrmagyň aladasy bilen gümra bolýarlar. Ýöne Azatlygyň habarçysy bu meselede kolhoz başlyklarynyň ulu rol oýnaýanyny aýdýarlar. Häzir kolhoz başlygyna kim köp para berse şonuň şalysy ilkinjileriň hatyryny urlaýar. Kolhoz başlygyna 2-3 000 manat para versen 3 günün devamını kombayn geliyar ve şalini oryar deyip bir şalıçı Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdi. Yöne iş munun ulen dolu tamamlanmayar. Yığınırın hasılı daşama uçun yükulogları gerek. Dayxan birleşiklerin yükulog hizmetlerinden peydalanma uçun olsa yine tölü geçirmek gerek. Şalini daşama uçun yükulogu 1 000 manada çenle çıktı etmeli. Bolmasa şalı daşalmayar deyip yerli dayxan gurrunu devam ediyar. Onun sözlerine göre dayxanlar yükulog sürücülerine de pul tölemeli olyarlar. Şu yıl Türkmenistan'ın Lewap vilayetinde 10,200 hektar meydanına devlet tavsırı esasına şalı östürülüp yetiştiriliyar. Sevitin Darganata, Dänew, Çärjew, Farap, Sayat, Halaç, Hocamaz, Kerki ve devletli traplarına şalı ekme üçün yürütü ekrançılık yerleri bölünüp berildi. Lewaplı şalıçılar 47,400 tonu şalı hasılını devlete satma gödeğine tutyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurungdaş bolan yerli şahlyçylar öýlerini üstümizdäki ekrançylyk möhümine suw tehniki we dökünüp çünçülüginiň ýagdaýy bilen bagly dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolanlyklaryny aýdýarlar. Üstümizdäki şahly möhümine geje günü uruş dawa bilen suw tutuldy. Dökün daýhanlaryň öýet hasabyna satyn alyny, tehnik üçin para berildi diýip bir yerli daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Hasadol Azatlygyň habarçylary iýul aýynda Lewap vilayatynyň akşaryçy daýhanlaryň suw üpçünçiligi bilen bagly aladalar barada habar berdiler. Oba hojalyk hünermenlerine görä şaly ekini köp suw talap edýär. Yerli daýhanlar ýurdun dürli sebitlerini köpden bäri dowam edýän ekrançylyk suwlarynyň gyçylygynyň arasyna azap edip uly mukdarda harajat çykaryp ösürip ýetişdiren şaly hasylyny salkyny howa aralaşmazdan öň özlerini ýygnap almakçy bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.